Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння казку Маргарыты Прохор «Свята вясны». Котка Муся сядела на подваконні разом с котом Тодором. Шкло согравали променьчики веснового солнца, блищела першая пяшчотная зелянина.
«Як добра!» — подумала Муся и заплющила вочы. Вясна абуджала ўсё вакол і хацелася зрабіць нешта незвычайнае, вясёлае.
А можа быць, пабегаць па кватэры? Падурэць? Пакуль нікога з гаспадароў няма,
падумала Муся. У камп'ютары нешта бумкнула.
Паведамленне, здагадалася котка і кінулася да камп'ютара, дзе ў інтэрнэт-сетку катавічок ішлі весткі ад усіх котак іх дома.
«Са святом вясны! Што робіце?» –
цікавілася Аленчына котка Ліска.
«Давайте, давайте зладзім вясёлую гэта фотасесію!» – прапанавала яна.
А Мусі ідэя спадабалася. Яна з катом Тодарам села ля камп'ютарнай фотакамеры і памахала лапкай. Хацела падскочыць на шафу, але чамусьці сёння не атрымалася.
«Ай, пацяжэла я ці што? Трэба на дыету!» –
вынесла сабе вердыкт строгая Муся. Пачуўся шоргат ключэй, і ў кватэру ўвайшлі тата, мама, Віця і Наташка.
«Яшчэ цэлых паўдня выходных! Не хочацца сядзець дома», – сказала Наташка.
«Давайте паабедаем і пойдзем запускаць Віці ў караблік. Мы даўно хацелі гэта здзейсніць», – прапанаваў тата.
«Выдатная ідэя», – падтрымала мама. «А я прыгатаваў незвычайны караблік, але гэта пакуль сакрэт».
Вітя любіў рабіць сюрпрызы, і калі яны ўсёй сям'ёй пайшлі на рэчку, толькі тады паказаў свой караблік. На яго ветразі ён намаляваў партрэты мамы, таты, Наташкі, Мусі, Тодара і свой.
«Дык гэта ж уся наша сям'я адпраўляецца ў вандроўку!» – усклікнула Наташка.
«Не, не ўся», –
раптам сказала мама. «Вас таксама чакае сюрпрыз. У вас будзе сястрычка». Усе вельмі ўзрадаваліся.
«Што ж, калі так, я для яе змайструю новы караблік», – паабяцаў Вітя.
Яны доўга гулялі па парку, паелі марозіва і вярнуліся дамоў. Іх сустрэлі Муся і Тодар.
Муся пацерлася спінкай ля ног Віці, ён узяў яе на рукі. «Каб ты ведала, які сёння выдатны выходны атрымаўся», – сказаў хлопчык.
«А ты пацяжэла, Муська», – раптам заўважыў ён.
Мама рассмяялася. «У яе будуць кацяняткі!
Дык вось у чым справа.
Што ж, будзем жыць вялікай і дружнай сям'ёй, сказаў тата, і ўсе усміхнуліся адзін аднаму.
І ты, мой маленькі, любі сваіх бацькоў і братоў нашых меншых, каб усе жылі ў міры і шчасці. А цяпер набірайся сіл, засынай, і светлых табе сноў.
Спявалі таксама для нас.
Баю, бай, крышталёвыя краскі, узы ходзяць у сіняй журбе. Баю, бай, з гэтай вечнае паскі, прынцы ружа прысняцца табе.
Синяй журбе.